«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». За яких умов Янукович може звільнити Тимошенко? Чи перетинали українські рибалки російський кордон?
Росія не визнає адміністративних кордонів по Азовському морю. Росія вважається своїми внутрішніми водами.
Чи здатна, на вашу думку, міліція забезпечити норму кримінально-процесуального кодексу про домашній арешт?
Думаю, не готова. Якщо втікають і зникають, а електронні браслети залишаються.
В ідеалі все можна. Тобто, якщо буде бажання, ніхто би не втік.
Ну, якийсь є чіп, як би, да, в такому плані.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Учасники Врадіївської ходи організовують всеукраїнську акцію «Від Врадіївки до країни любові», яка стартує в жовтні. Як заявив сьогодні в Києві лідер ходи Василь Любарець, розпочнеться нова акція 2 жовтня, в день 23-ї річниці революції на граніті.
Хода «Від Врадіївки до країни любові», використовуючи історичний досвід Махатми Ганді та наших майданів, охопить всю Україну, кожне село і селище, містечко і місто, а також всіх, хто вважає себе українцем з усього світу – Канади, Америки, Бразилії, Аргентини, Австралії та Нової Зеландії, Європи і пострадянських країн.
За словами Любарця, мета акції – відставка президента Віктора Януковича і повернення влади народові України. Акція «Врадіївська хода» розпочалася 7 липня після групового зґвалтування жінки на Миколаївщині. Вона впізнала пізніше в нападниках 2 місцевих міліціонерів. Справа викликала спротив громадськості. Компетентні органи Угорщини вирішують питання екстрадиції затриманого колишнього народного депутата від БЮТ, а пізніше партії регіонів Олександра Шепілєва та його дружини. Статус біженця отримати вони не зможуть, оскільки їх обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів, повідомили в прес-службі МЗС України. Як роз'яснили в прес-службі, у міжнародно-правових конвенційних документах, які визначають статус біженця, зазначено, що їх положення не поширюються на осіб, що вчинили тяжкі злочини. Шепілєв в Україні звинувачується у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів, а його дружина звинувачується у фінансовому злочині. Вони це спростовують. Генеральний секретар ООН пан Гі-мун, який прибув з візитом до Пакистану, заявив, що застосування безпілотних літаків повинно регулюватися міжнародним законодавством.
Використання безпілотних військових літаків, як і будь-якої іншої зброї, повинні бути предметом міжнародного законодавства, включаючи міжнародне гуманітарне право.
Пан Гі-мун підкреслив, що жертви серед мирного населення неприпустимі. Влада Пакистану прагне заручитися міжнародною підтримкою, щоб покласти кінець ударам американських безпілотників по пакистанській території, вважаючи це порушенням свого суверенітету. Подальше будівництво Ізраїлем будинків у єврейських поселеннях на окупованих територіях може призвести до припинення переговорів з палестинцями, що відновилися недавно. Про це заявив високопоставлений палестинський представник Ясір Абед Рабо, відзначивши також, що розширення поселень суперечить обіцянкам, висловленим США. Раніше стало відомо, що ізраїльська влада схвалила зведення ще приблизно 900 житлових будинків в Східному Єрусалимі. Єгипетська поліція застосувала сльозогінний газ, що припинити сутички в Каїрі між прихильниками скинутого президента Мухаммеда Мурсі і нового уряду, призначеного військовими. За повідомленнями ЗМІ, кілька тисяч прибічників Мурсі сьогодні прийшли ходою до будівлі уряду в центрі Каїру. Жителі цього району почали вигукувати на їх адресу образливі гасла. І такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Навока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До звільнення Юлії Тимошенко є правовий шлях, яким може піти президент. Так заявляють експерти. Вони зазначають, що Віктору Януковичу достатньо повернути скасовані ним норми положення про порядок здійснення помилування і відреагувати на вже отримані звернення громадських діячів та правників. Водночас у партії регіонів знаходять пояснення, чому просити главу держави про помилування має сама Тимошенко і ніхто інший. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Віктор Янукович нам заздалегідь, що Юлію Тимошенко засудять до позбавлення волі, тому вилучив з положення про порядок здійснення помилування норму про громадських діячів та родичів засудженого як осіб, які мають право клопотати про помилування, заявляє екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу, доктор юридичних наук Володимир Василенко. Він нагадує, що саме президент встановлює засади цього нормативного акту. Відтак, вирішення питання Тимошенко в руках Януковича, зауважує Василенко.
Коректний правовий шлях – відновити положення попередні указу про помилування, видати відповідний указ про помилування Тимошенко. Необхідна лише політична воля.
Володимир Василенко нагадує, що президент вже отримував від громадських діячів та від юристів прохання щодо помилування Юлії Тимошенко, відтак йому залишається лише відреагувати на них. Сама Тимошенко раніше заявляла, що не проситиме Януковича про помилування, оскільки не вважає себе винною. Водночас у Партії регіонів визнають, що президент хоче, щоб про помилування його просила сама екс-прем'єр. Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності регіонал Володимир Олійник це пояснює тим, що Юлія Тимошенко може й не погодитися бути помилуваною.
А хто має право помилувати людини, яка є дієздатною, формувати її волю? Неконституційно. Тому треба, щоб Тимошенко, перш за все, чітко формувала свою волю. Указ є про помилування, бо заклад, в якому відбуває людина покарання, не може тримати, а людина не виходить. Тому повинна бути воля. Сформована чітко і письмово. Прошу помилувати.
Поміж тим залишається невиконаним рішення Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України, зауважує колишній міністр юстиції екс-депутат Роман Зварич. Він називає фальшивою позицію влади, яка відображена на сайті Міністерства юстиції, де говориться, що це рішення повністю виконане і не передбачає здійснення будь-яких інших додаткових дій або зобов'язань.
Суть рішення Європейського суду у справі Тимошенко зводиться до того, що затримання і арешт були незаконними. У випадку, якщо такі обставини були доведені, то, як правило, в практиці західних демократичних судах ці справи відразу тоді відхиляються. Тобто по них вважається, що людина є невинуватою.
Тим часом, за словами першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, уряд України веде інтенсивні переговори з Євросоюзом щодо дозволу на лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Він наголосив, що сторони досягли у цих перемовинах прогресу. Дозвіл на лікування Тимошенко в одній з країн Євросоюзу експерти називають компромісним варіантом вирішення проблеми. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за грані залічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церков на Западі. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Росія повинна зняти звинувачення з громадянина України Олександра Федоровича. Він єдиний із 5 рибалок, хто вижив в інциденті між судном українських рибалок і російським прикордонним катером. Інцидент, коли українське рибальське судно протаранили російські прикордонники, стався 17 липня. Свої вимоги Київ пояснює тим, що невідомо, чи українські рибалки взагалі порушували кордон. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк намагалася розібратися у цій ситуації.
Росіяни звинуватили Олександра Федоровича у браконьєрстві у територіальних водах Росії. Міністр юстиції України Олена Лукаш у листі до свого російського колеги Олександра Коновалова зазначила, що інцидент в Азовському морі між українськими рибалками і російськими прикордонниками слід розглядати як такий, що виник не у межах територіального моря Росії. Відтак, за її словами, факт здійснення караного вчинку на території Росії відсутній. Міністра юстиції підтримали опозиційні політичні сили. Всеукраїнські об'єднання «Свобода» і «Батьківщина» стверджують у відповідній заяві, що на Азовській частині державний кордон між Україною і Росією фактично відсутній. Експерт з питань безпеки, викладач Дипломатичної академії України Григорій Перепелиця погоджується з цими твердженнями.
Росія не визнає адміністративних кордонів по Азовському морю. Росія вважається своїми внутрішніми водами.
Каже Перепелиця у розмові з Радіо «Свобода». У Києві і Москві існують різні думки, де має проходити держкордон в Азовському морі і Керченській протоці. Тож конфлікти неминучі. Про це Радіо Свобода говорить оглядач міжнародних проблем, автор тижневика «Дзеркало тижня» Володимир Кравченко.
Проблема відсутності делімітаційної лінії на картах, яка би точно показувала, де закінчуються українські територіальні води, де починаються російські територіальні води, створюють складнощі як для українських, так і для російських прикордонників. Україна довгий час намагалася домовитися з росіянами про проведення державного кордону, але українські спроби були не дуже вдалими.
Українські дипломати, які понад 20 років ведуть переговори з Росією щодо проведення лінії кордону по морю, домовились лише про основні параметри його делімітації в Азовському морі. Про це у 2011 році говорив тодішній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Ситуація з делімітацією кордону по Азовському морю відтоді з місця не зрушила. Щодо Федоровича, то його справу розглядає природоохоронна прокуратура у Новоросійську, а сам обвинувачений перебуває на підписці про невиїзд.
Ми подавали клопотання, щоб Федоровичу змінили підписку на повернення в Україну, звідки він у разі потреби міг би повернутися в Росію і давати свідчення. Нам у цьому відмовили.
Повідомила Радіо Свобода захисник українця, адвокат Вікторія Просвіріна. 15 серпня у селі Безіменне, що на Донеччині, земляки Федоровича проведуть мітинг на його підтримку, інформує кореспондент Радіо Свобода з Донеччини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що Петра Мельника за рішенням суду оголосили у міждержавний розшук. Відповідні відомості про колишнього ректора податкової академії, який зняв електронний браслет і втік з-під домашнього арешту, внесені до баз даних країн СНД. Поки ж міліція з'ясовує, яким чином Мельнику вдалося зняти браслет, криміналісти кажуть, що це не проблема для професіоналів. Про електронні браслети розпитував Микола Закалюжний.
Втеча з-під домашнього арешту колишнього народного депутата і ректора податкової академії Петра Мельника посіяла сумніви щодо надійності електронних браслетів стеження. Міліція розпочала службове розслідування, а правозахисники занепокоїлися, чи не стане це приводом для обмеження застосування норми нового кримінального процесуального кодексу про утримання під домашнім арештом на етапі досудового слідства. Однак у МВС заспокоїли, повідомивши, що просять з бюджету 260 мільйонів гривень на браслети стеження для 50 тисяч затриманих.
Було декілька випадків, вже коли люди намагалися позбавитися цього браслету, розтікали, але далеко ніхто не втік. І доволі комфортні умови перебування під домашнім арештом вони змінили на перебування під вартою у слідчому ізоляторі. Це поодинокі випадки. Взагалі зараз використовується близько 50 браслетів.
Розповів Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Сергій Бурлаков. Що ж до надійності браслета Мельника, то поки міліція стверджує, що підстав вважати його неякісним немає. А от чи долучати сторонніх фахівців до службового розслідування ще вагається.
Якщо буде за результатом службового розслідування виявлено, що там є якась технічна складова, зрозуміло, що ми будемо вивчати тих спеціалістів, які це обладнання нам поставляли.
Додав речник Бурлаков. За словами інженера лабораторії комп'ютерної криміналістики однієї з приватних фірм Михайла Гальченка, подібні браслети практично неможливо нейтралізувати на відстані і що їх можна зняти за допомогою магнітного ключа на місці. Втім, на переконання фахівця, навіть при високому рівні захисту неможливо дати 100% гарантію. Співробітник однієї з фірм, що займається автомобільною електронікою, розповів Радіо Свобода, що відкрити будь-який електронний замок неважко, якщо мати потрібне обладнання.
Є люди, які працюють з електронними замками, в тому числі і так званими GPS. Є люди, які займаються хакерством. Вони можуть підробити систему ключа. Зараз все можливо. Відкриваються будь-які замки і будь-які секрети. Все залежить лише від того, скільки часу необхідно витратити, щоб відкрити певний об'єкт.
Каже експерт. Міністерство внутрішніх справ обіцяє вже цього тижня оприлюднити попередні результати службового розслідування щодо втечі Петра Мельника з-під домашнього арешту. Мельник мав бути удома з електронним браслетом стеження у зв'язку з підозрою в отриманні 120 тисяч гривень хабара. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Ось, власне, про домашній арешт вирішили ми запитати сьогодні перехожих Києва, чи, на вашу думку, міліція здатна забезпечити цю норму кримінально-процесуального кодексу?
Напевно, ні. Не готова. Не знаю, може, нас люди не готові до такого.
Ну, я думаю, що ні. Ну, тому що треба забагато коштів для того, щоб це застосувати до життя. Те, що вони не приймали, то одно, а так, щоб це було мало сенс якийсь. Ну, на даному етапі ні. Якщо взяти пересічних громадян, то як це буде працювати, невідомо.
Не готова. Думаю, не готова. Якщо втікають і зникають, а електронні браслети залишаються. Ну, вся система. Щось одне, воно не подіє. Тут треба все міняти. Всі механізми, які на те впливають.
В ідеалі все можна. Тобто, якщо буде бажання, ніхто би не втік. Могло б бути формою, щоб не тримати в СІЗО стільки людей, а більше за якісь нетяжкі злочини. Я думаю, що навіть наша міліція могла би. Якщо не буде якоїсь іншої зацікавленості, то може бути.
Якщо незначне порушення там яке, то можна утримувати вдома. Ну, якийсь чіп, якби, да, в такому плані. Ну, можливо, і так. А все рівно це буде набагато краще бути вдома, ніж бути в тому ж самому СІЗО. Я думаю, вони можуть простежити, де знаходиться місце перебування, слідкувати за цим.
Ось так вважають перехожі Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі ми дізнаємося про Володимира Путіна у Баку. На що звертають увагу глядачі щодо цього візиту? І чи Міністерство доходів в Україні взялося за ЗМІ?
Це удар по нашому підприємству в економічній площині для того, щоб послабити наші ринкові позиції, для того, щоб відвернути від нас клієнтів. Ми не можемо наші операції документально оформити.
А що означає для дітей і підлітків сидіти днями в інтернеті?
Action video games have a number of ingredients that are actually really powerful for brain plasticity, learning, attention, vision, etc.
Ви дізнаєтесь далі у програмі, що означають ці слова, а після нашої передачі ми разом дізнаємося, чи може Україна захистити свої ліси.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін і його азербайджанський колега Ільхам Алієв зустрілися у Баку. Багато хто розцінює цей візит як демонстрацію підтримки Москвою президента Алієва напередодні виборів голови держави, призначених в Азербайджані на 9 жовтня. Алієв балотується на третій президентський термін. Про мету і сприйняття візиту Путіна в Баку говорить в коментарі для Радіо Свобода азербайджанський політолог Натіх Джафарлі.
Останнім часом активно ходили чутки про те, що між азербайджанською та російською владою існують тертя, непорозуміння і проблеми у відносинах. Сформувалася громадська думка, що Росія, а саме президент Путін, хоче стати впливовим гравцем під час президентських виборів в Азербайджані. Наша влада цим дуже сильно стурбована. Тому візит Путіна для неї має дуже важливе значення. Це показник того, що якщо навіть були якісь розбіжності між керівництвом Азербайджану та Росії, ці проблеми вирішені.
Так прокоментував Радіо Свобода важливість візиту Путіна азербайджанський політолог. Американський оглядач, професор міського коледжу Нью-Йорка Ражану Менон, однак не вважає, що Алієв розраховує на підтримку Путіна на виборах і звертає увагу на присутність у Баку напередодні соратника Путіна, президента компанії «Роснефть» Ігоря Сечина.
Алієву не дуже потрібна електоральна підтримка з боку Путіна. Всі чудово розуміють, хто переможе на цих виборах, і той факт, що Азербайджан, незважаючи на прозахідну спрямованість, є, як і раніше, авторитарним, міг відіграти певну роль у тому, що відносини з Азербайджаном ніколи не деградували до рівня відносин Москви з Грузією. Що стосується присутності Сечина в Баку, то це мене не дивує. Адже Роснефть намагається всерйоз конкурувати з Газпромом в галузі експорту газу, і їй для цього потрібні партнери. Якщо і не відразу, то бодай у не настільки віддаленому майбутньому.
Каже американський політолог Радіо Свобода. Тим часом Роснефть, яка зацікавлена проєктом розробки газового родовища Апшерон на шельфі Каспійського моря, вже підписала сьогодні з державною енергетичною компанією Азербайджану «Сокар» широку угоду про співпрацю у сфері нафти і газу. Багатий на енергоресурси Азербайджан розглядається країнами ЄС як надійна альтернатива Росії в поставках природного газу, які порушуються в останні роки через цінові розробки розбіжності між Росією та Україною. Сокар вже підписала угоди з європейськими нафтовими компаніями, зокрема BP і Statoil, а також американською ExxonMobil. Алієв зазначив, що угоди, підписані сьогодні, знаменують собою новий етап в енергетичному співробітництві. А Путін під час цієї зустрічі в Баку повідомив.
Ми вже теж констатували, що несмотря на складності мирової економіки, у нас
ми вже заявили, що незважаючи на труднощі у світовій економіці, ми спостерігаємо зростання торгівлі між країнами. В минулому році показники зросли майже на 50%, більш ніж на 47%. Це дуже хороший показник потенціалу нашої взаємодії.
Це дуже хороший показатель потенціалу нашого взаємодії,
сказав російський президент сьогодні у Баку. Торік товарообіг між Росією і Азербайджаном склав до 3,5 мільярдів доларів. Президенти Росії та Азербайджану також, як повідомляють сьогодні агенції новин, побували на борту ракетного корабля «Дагестан» Каспійської флотилії, який перебуває у Баку із дружнім візитом. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Уряд України хоче платити іноземним медіа за позитивні публікації про Україну. Про це йдеться в постанові, оприлюдненій на сайті уряду. А політологи кажуть, мало фінансувати публікації за кордоном, бажано ще створювати позитивні інформаційні приводи. Слухали експертів Анастасія Москвичова.
Кабінет міністрів України виділяє бюджетні кошти, щоб профінансувати співпрацю із провідними закордонними ЗМІ, які публікуватимуть позитивну інформацію про Україну. Постанова уряду також передбачає організацію форумів, конференцій, експертні засідання у форматі круглого столу та прес-заходи для донесення зарубіжній громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України. В українському МЗС сказали Радіо Свобода, що нададуть інформацію про деталі програми згодом. На думку політолога Віталія Бали, такі речі потрібно було робити давно.
Під Євро там щось намагалися це робити, але, як на мене, от такої концепції, конкретних дій і мета, для чого ці дії мають бути, на жаль, нема. І навіть зараз, я так розумію, навряд чи ми можемо говорити про конкретну мету, для чого це все робиться.
Тим не менш, він зауважує про необхідність не тільки фінансувати публікації, а й створювати позитивні інформаційні приводи для іноземних ЗМІ. В успішності ідеї фінансування публікацій сумнівається політолог Сергій Таран.
Звісно, як явище є тільки малорозвинені країни, таких як Україна, зокрема, але звісно немає за кордоном, прямому розумінні цього слова. Можна зацікавити журналістів написати про Україну, але не можна журналістам продиктувати, що саме писати про Україну.
Така реклама є ефективною тільки якщо імідж країни є нейтральним або вже позитивним, зауважує у коментарі Радіо Свобода німецький політолог Андреас Умланд. Однак, на його думку, у випадку з Україною це не так.
Час імідж України на заході.
Зараз імідж України на заході не дуже хороший через ув'язнення Юлії Тимошенко і низку інших проблем. І тому такі статті мало що змінюють.
Статті ані мало чого змінять.
Але за словами Умланда, просуванням своєї країни за кордоном через рекламу в тамтешніх медіа займаються уряди практично всіх держав. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Про імідж України, звичайно, говорить і ставлення влади до ЗМІ. Тим часом українська газета «Експрес» заявляє про блокування її діяльності з боку Міністерства доходів та зборів. Другий день поспіль 6 підприємств медійної групи «Експрес» не мають доступу до єдиного реєстру податкових накладних, що обслуговується безпосередньо центральним апаратом Міндоходів та зборів. «Експрес» оцінює це як тиск з метою економічно послаблення газету. Представники об'єднаної опозиції «Батьківщина» розцінили такі дії податківців як обмеження свободи слова. Намагалася розібратися у ситуації Галина Терещук у Львові.
З вечора 12 серпня підприємства медійної групи «Експрес», які готують, випускають і розповсюджують газету, не змогли зареєструватись у єдиному реєстрі Міндоходів. Коли відправляють податкові накладні для реєстрації, то отримують повідомлення, що документ не прийнято через помилку, що адреса підприємства не відповідає інформації Держреєстру. Одразу ж фінансисти звірили дані з податковими інспекціями, де перебувають на обліку, але ніяких розбіжностей не виявили. Податкова штучно створює проблеми для підприємства, зазначає зазначив Радіо Свобода головний редактор газети «Експрес» Ігор Починок.
Це удар по нашому підприємству в економічній площині для того, щоб послабити наші ринкові позиції, для того, щоб відвернути від нас клієнтів. Ми не можемо наші операції документально оформити.
Схожа ситуація була у травні, коли 16 днів без жодних пояснень Міндоходів блокувало доступ підприємствам газети до реєстру податкових накладних і в один день розблокувало роботу. Оскільки «Експрес» не зміг вчасно надати клієнтам зареєстровані в основному порядку податкові накладні, то партнери змушені були, згідно з податковим кодексом, скаржитись на підприємства газети. Відтак «Експрес» штучно став порушником законодавства, а це дає підстави для додаткових перевірок підприємств. Податкова інспекція Франківського району головного управління Міндоходів у Львівській області повідомила редакцію, що немає жодного відношення до блокування роботи підприємств газети, оскільки єдиний реєстр ведеться центральним органом податкової служби в електронному вигляді. Прес-служба Міндоходів на запитання Радіо Свобода, чому підприємства «Експресу» не мають доступу до реєстру, на момент підготовки матеріалу відповіді не надіслала. У головному управлінні Міндоходів у Львівській області пообіцяли з'ясувати ситуацію. Жодних законних підстав блокувати роботу підприємств немає, говорить Ігор Починок. А тому припускає, що це тиск влади на ЗМІ.
Ми хотіли б знайти інші пояснення, не пов'язані з політичними факторами, чому це відбувається, в одну мить. Нам залишається нічого іншого, як ув'язувати прямо цей тиск з нашої професійної діяльності.
Однією з причин такої блокади, яку організувало відомство міністра Клименка, є нервова реакція влади на критичні матеріали, які були опубліковані в останніх номерах газети. Мовиться в заяві об'єднаної опозиції «Батьківщина». Таким чином, напередодні президентських виборів нинішній антиукраїнський режим намагається знищити незалежні регіональні ЗМІ. Ще один інтернет-ресурс позбавлений доступу до єдиного реєстру податкової служби, але працівники не наважуються робити заяву, відтак не називають себе. До слова, майже 100 років тому, 13 серпня 1914 року, царський уряд Росії запровадив військову цензуру і заборонив випуск друкованих видань українською мовою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Можете реагувати разом з нами і на те, що ж означає для дітей і підлітків сидіти днями в тому ж інтернеті. І коли вони повинні починати користуватися комп'ютером, в сенсі у скільки років? Ці питання наразі дискутуються серед неврологів і психологів, а дізнавався про подробиці Василь Цілгалов.
У Південній Кореї лікарі називають це комп'ютерним недоумством. Ця азійська країна – одна з найбільш оцифрованих спільнот, де 95% населення охоплене інтернетом. Там часто молоді люди після 20-30 років регулярно відвідують клініки, де у них виявляють чимало ознак, які зазвичай пов'язані з психічними розладами у літніх людей. Такі ознаки включають проблеми з пам'яттю, нездатність концентруватися та безсоння. Труднощі молодих пацієнтів, як кажуть лікарі, з'являються внаслідок дуже частого щоденного вживання екранів цифрових засобів, інформації, починаючи від телевізорів, продовжуючи комп'ютерами, пультами ігрових приставок та модерних дисплеїв телефонів. Манфред Шпіцер, керівник відділення психіатрії університеті Ульма, Німеччина, належить до тих, хто вважає, що зловживання комп'ютерами веде до завдання шкоди дитячим розумовим здібностям.
Я не кажу про перебування в онлайн 5 хвилин на день. Я маю на увазі приблизно 7-8 годин у день, що для Німеччини є середнім показником використання цифрових ЗМІ. Такий фактор не може не мати жодного ефекту, оскільки наш мозок постійно змінюється з вживанням цього засобу. Та що з користуванням вами цифровими ЗМІ, вони змінюють ваш мозок, та ці зрушення є змінами на гірше для вас.
Шпіцер видав у 2012 році своє дослідження під назвою «Цифрове недоумство». Манфред Шпіцер наводить аргументи на користь зниження до мінімуму використання цифрових ЗМІ молодими людьми у віці до завершення стадії юності, коли мозок головним чином всебічно формується. Цей психолог категорично проти використання дітьми у школах до 17 років комп'ютерів для навчання. Професор університету Женеви, фахівець з когнітивістики методів пізнання Дафні Бейвлієр стверджує, навпаки, про позитивний вплив цифрових технологій на мозок.
Відеоігри мають масу компонентів, які є потужними засобами для пластичності мозку, його навчання, тренування, уваги, уяви і таке інше. Тому ми потребуємо зусиль для забезпечення кращими іграми, які є активним компонентом для освіти і реабілітації пацієнтів.
of rehabilitation of patients.
Дафні Бевліяр вважає, що її дослідження підтверджують кращу готовність гравців у відеоігри щодо концентрації уваги та мобільності мозку. Правда, Дафні Бевліяр вважає, що використання комп'ютерів має бути корисним, розумним та обмежувати відеоігри користування інтернетом у часі, щоб уникнути серфінгу упродовж багатьох годин підряд.
Я Людмила Ванник. Після «Свободи сьогодні» іду в інтернет, а далі ми разом.